Pořizování zvukového záznamu?
Zvukového záznamu, ano. Jste oznámil, tak se samozřejmě
předvídala. Můžu udělat jeden snímek obžalovaného? Nebo
pana Ženevského? Můžu udělat jeden snímek obžalovaného, ale jinak by byla ráda, kdyby...
nebo žalující. Jistě, jenom
ale aby prostě potom to nebylo všem na ten průběh.
Ne, že, jo, v tom případě.
Pokud si chcete snímek udělat, udělejte.
Nejprve je tedy nutno označit nově vzniklý problém, jak plyne z rozsudku Evropského soudu věci Jeremášová Pechová ze 16. 2012. kde je uveden následující, kdy však upozorňuje, že přístup k standardům článku 3 úmluvy je na úrovni pro lidská práva shodný jako s článkem 2 úmluvy. Cituji. Otázku přijatelnosti soud posoudil jak z pohledu hmotně právní, tak z pohledu procesní větve článku 2 úmluvy. Prvé poznamenalo, že vzhledem k nutnosti unést důkazní břemeno v civilním řízení, by případná žaloba o náhradu škody mohla být úspěšná jen v případě předchozího vyhověcího rozhodnutí ústavního soudu. Naopak, procesní část článku 2 vyžadující účinné vyšetřování skutka identifikace a potrestání případných pachatelů nemůže být naplněna pouhým přiznáním odškodnění. Nemá-li se stát ochrana poskytována tímto ustanovením zcela iluzorní. Efektivitu civilních žalob o odškodnění změněných vládou nebylo nutno zkoumat, neboť tyto samy o sobě byly nezpůsobilé zajistit dostatečnou nápravu za tvrzené porušení článku 2 úmluvy v obou větvích. Konec citace. Připomínám, že režim zákona 82/98 sbírky díky skutečnosti postupu v mezích občanského soudního řádu je z úrovně Evropského soudu pro lidská práva považován za neúčinný. Proč je třeba jasně definovat východiska, z nichž vychází. Předmětem sporu je systémové porušování odstupu zákazu soudnictví zacházení, když je to článku 3 úmluvy, které porušování těch zákazů systémovým překračováním práv 4 na ty trestné, které jsou velmi hodně právu, když zakládá zákazní způsobem odstupu zákazů soudnictví zacházení. Když důsledku dalších pomocných účinků zastává přístup jednotí soudní logická sporu, která je rozpůl neznámý práv zákazů soudnictví. Jsou pozorní, které velmi skončily, které mi třeba zastupovat, co skutečnost vypívá článku 6 odstavce 3 smlouvy o Evropské unii, které stanovilo následující. Základní práva, která je zaručena Evropskou unií, a lidských práv a základních svobod, která vyplývají z ústavy tradic společných členských států, kteří obecné zásady právě unie. Nemáme Evropský soudem vnitřní a Evropský soudem ve Štrasburku je pojem obecné zásady práva unie, nebo Evropský soudní dvůr Lucemburku, který obecným zásadám přiznává na stranu svým účinem. Mezi mnoha například rozhodně policie Mando. Jelikož pak oba tyto evropské soudy fungují na principu precedentu, podobně jako common law, pak judikatura Evropského soudu pro lidská práva společně s úmluvou tvoří nedělitelný celek, tudíž dílčí definice a procedurální řešení z jednotlivých rozsudků Evropského soudu pro lidská práva požívají s rozdílnými třídy účinných přípustných aplikací, protože státním právem článek úmluvy ve svém celku zakládá má práva na nejvyšší práv. Vrátíme se ke zmíněnému rozsudku Evropského soudu věci Jana Švápechová, považuji za nezbytné překonání problému neúčinnosti žaloby do zákona 80/98, konstatuje, že je nutno akceptovat přenos důkazních břemen na druhou stranu, což je standard spojovaný a vlastní článku 3 úmluvy, jak uvedeme v hlavě Římská šest žaloby, z dovolených rozsudků věci DUS Spojené království 1997, uveden ve Rusko ze 96/2006. Tato skutečnost je však natolik zásadní pro řešení tohoto sporu, že má-li svou pochybnost o platnosti článku 6/3 smlouvy Evropské unie, tomto rozsahu, jakož i pochybnosti o přímém účinku jednotlivé Evropského soudu pro lidská práva na vnitrostátní úrovni, pak nezbývá nic jiného než plnit povinnosti článku 4/3 smlouvy Evropské unie, písmeno B, povinnost upřímné a lojální spolupráce mezi orgány členských států a orgány Evropské unie, a článku 267 písmeno B smlouvy o fungování Evropské unie, povinnost předložit při jednou otázku k Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku. Nebo za takového stavu tato povinnost jiné spolupráce až na soud, kdo ještě rozhodnutí nelze napadnout kromě prostředků přísluší soudu pro lidské unie. Národní soudu na daný postup jsem předložil podání ze 26.6.2012. Jelikož jsem však jedná o složitou právní materii, která je na vnitrostátní úrovni ze strany různých vyšších soudů soustavně dezinterpretována, což je ve svém důsledku vede podání stížnosti Evropské komise s cílem zahájit řízení proti České republice a podnikání diskutace na toto smlouvy pro unijní rozvoj, přikládám rozšiřující a doplňující návrh předběh předložení předběh otázky Evropského soudního dvora Lucemburku, aby bylo do státu principu subsidiarity. Na to zde nebo přednášet nějaké nějaké slovení, protože je to mě otváděné. Musím důraznit, a to i přesto, že podmínky odpovědnosti dovolené státu ve zákonu 83. při postování práva mě ustupují podmínkám stranami rozsudku Evropského soudního dvora ze 5.3.96 ta série, jak se na tento rozsudek ukazuje nejvyšší soud České republiky, že odpovědnost dovoleného státu je odpovědnost objektivní dovolenosti do práce. V tomto ohledu ve stavu systémovým zdovoleným omyslem porušování absolutní zákazu pro nutnice vědeckého zacházení či trestání, což je jediný před výsledů. Je obsah vyjádření žalovaného státu ze 16.3.2021 přiznačně živý vládu, u které žalovaný stát dělá výsledky vyberační výbory, zejména v prvním roce 2020. Necháme jej začít výsledky. vládními prostředky, že jedná o způsobu nedávnost, kde jedná žalovaného korupčního státu je nespoň v rozporu do dní vůli. Argumenty předkládané žalovaným státem a hájení neobhajitelného jsou zcela mimo definice původních učinů, když vyplývá z pravidel Evropského spolupolecká práva a jeho výhody. Jeho dlouholetý, nekončící a úmyslně vedený nesprávnou postup a objektivní kategorie a její existence je závislá pouze na tom, zda byla určena norma předkládaných postupů vůči nikoliv. Zadám titulu je nutno uzavřít, že zákonní žalovaného ministerstva spravedlnosti si plete právní pojmy mezinárodního ohledního práva s mediálně značnými vyjádřeními jedním subjektivních populistických emocí, které byly reprezentovány například vyšší prezidentem toho spolku národní sociální právní věcem Georgem Nanem, či jeho jedním zloupníkem a protagonistou Josefem Nibelsem. Toto jsou již historické výzkumy. Je tedy nutno přistoupit ke konkretizaci podmínek objektivní odpovědnosti, za níž vzniká nárok na kompenzaci za škody způsobené právě Evropské unie. Tyto podmínky jsou specifikované na třech subpodstavcích a stavce 32 rozhodku Nejvyššího soudu České republiky 28.2017 po následujícím způsobem. Za prvé, právo na náhradu škody vzniká za situace, dopustili se členský stát porušení takové normy unijního práva, která ve prospěch tohoto jedince zakládá dostatečně určitelný nesubjektivní právo. Pokud jde o předmět sporu, tedy o systematické, vědomé a úmyslné porušování článku 3 úmluvy, který v absolutních pojmech zakazuje ponižující a nelidské zacházení a trestání, jakožto důsledek totální přeplněnosti českých kriminálů po celou dobu mého pobytu v těchto od 16.3.2001, kdy je se toto s článkem 4 listiny základní práv Evropské unie, kdy toto právo se řadí mezi lidská práva první generace, bylo deklarováno v období buržoazní revolucí od 17. do 19. století. Jelikož jediným vykladatelem práva úmluvy Evropský soud pro lidská práva, jsou veškeré definice judikatury Evropského soudu pro lidská práva závazné a mají přímý účinek pro článku 6 odstavce 3 smlouvy o Evropské unii mezi nimi po Lisabonu. Kritéria naplňující skutkovou podstatu nelidského a ponižující zacházení a trestání s odkazem na evropská vězeňská pravidla, která se díky tomu stávají závazným tvrdým právem, jsou stanovena zejména v odstavce 42 rozsudku Evropského soudu ve věci Sulejmanovič versus Itálie z 6.11.2009 a jedná se o negativní kumulativní účinky následujících pochybení. Nedostatečný přístup denního světla, nedostatečný přístup čerstvého vzduchu a nedostatečné hygienické příslušenství. Bohužel, požalovaný korupční stát, tyto kumulativní účinky jsou navyšující závažnost porušení při překročení tzv. Prahu ponižujícího nelidského zacházení, který je definován 4 metry plochy volného prostoru pro jednoho vězně. Tento závazný práh porušení byl definován v rozsudku Evropského soudu ve věci Chodorkovský versus Rusko z 31.5.2011. Cituji, soud shledal, že podmínky ve věznici dosáhly právo porušení článku 3 úmluvy, když měl stěžovatel k dispozici pouhé 4 metry plochy a obýval celou s dalšími 13 osobami. Konec citace. Aby nedošlo k dezinterpretacím, mám dle nezákonného trvalého úkolu číslo 102 7.8.11.2010 k dispozici oficiálně 3 metry plochy, což již pod Prahem porušení článku 3 úmluvy samo o sobě. Nicméně ve skutečnosti mám k dispozici pouhý 1 metr volného prostoru. Neboť jak vyplývá z výkladu žalovaného korupčního státu ze 7.5.2010, ubytovací plochu připadající na jednoho odsouzeného je plocha včetně vybavení ubytovací místnosti. Jednoduchým výpočtem si lze tedy spočítat, že mám k dispozici 1 metr plochy, když skřínka zabírá 0,3 metr plochu a postel 1,7 metr plochy. Žalovaný korupční stát obelhává úplně všechny, ať už orgány Evropské unie, Rady Evropy, tak i všechny občany státu. Lze tedy na tuto situaci velice přírodně aplikovat standard stav trvalého a závažného přeplnění, jak byl definován rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva věci David a další věc Ukrajina 1.10.2010 odstavec 300. Cituji, celé, ve kterých byly stěžovatelé držení a v nich bylo poskytováno okolo 3 metrů plošných, byly trvale přeplněny a představovaly problém systémové povahy, který sám o sobě vyvolával sporný problém ve článku 3 úmluvy. Navíc z hlediska soudu není slučitelné se standardy, když jsou stanoveny úmluvou a judikaturu soudu, kde již bylo určeno, že prostor od 1 do 2,5 metru plochy na jednoho vězně odpovídá stavu trvalého a závažného přeplnění. Konec citace. Takový je tedy skutečný stav přeplněnosti českých kriminálů. Od 6.3.2001 až do dnes jsem neměl nikdy v dispozici ani 3 metry plochy, výjima několik týdnů pobytu na eskortní celověznici různě určené pro jednoho vězně. Žalovaný stát tak systémově vědomě a úmyslně porušil mé subjektivní právo na výkon trestu v zákonných podmínkách, které neporušuje absolutní zákaz článku 3 úmluvy a článku 4 listiny základních práv Evropské unie. Druhá podmínka. Porušení musí být dostatečně závažné. Tato kategorie České republiky je velice snadno prokazatelná Ve srovnání výše přiznaných kompenzací za porušování článku 3 úmluvy, když Evropský soud přiznal v rozsudcích ve věcech Sulejmanoviče vs. Itálie, Fodor vs. Rumunsko, Davidov a další vs. Ukrajina či Chodorkovský vs. Rusko. Výše přiznávané kompenzace za nemateriální újmu se odvíjí od délky trvání porušení článku 3 úmluvy, kdy z judikatury Evropského soudu lze odvodit sumu odpovídající přibližně 1000 euro za každé 3 měsíce, tedy 4000 euro za rok. Je pro srovnání otázky závažnosti, tak za jeden rok nepřiměřené délky řízení Evropský soud přiznal okolo 1000 euro. Porušování článku 3 úmluvy tak odpovídá svou závažností 4x více než při průtazích soudních řízení. Daná přeplněnost je tak dostatečně závažným porušením práva Unie. Třetí podmínka, existence příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti a škodou na právu. Toto je pak třetí kategorie ze zastupné výše soudu České republiky. Jedná se o věc, která je absolutně nepředstavitelná pro fungování právního státu. Zdůrazňuji, že celý způsob výkonu trestu odnětí svobody je realizován totálně protiústavním a nezákonným způsobem, aby nedošlo k pochybnostem a k mému napadání provedit důkaz. Předně na území žalovaného korupčního státu neexistuje zákonný podklad pro omezování plochy pro jednoho vězně, tedy pro zasahování do práva zaručeného článkem 3 úmluvy a článkem 4 lidských základ práv Evropské unie. Zákon o výkonu trestu odnětí 469/99 sbírky existuje pouhá deklarace obecného charakteru s ustanovením paragrafu 2 odstavce 1, kde se mluví o respektu k důstojnosti. O dodržování absolutního zákazu ponižujícího hledeckého zacházení a trestání v tomto zákoně není ani slovo. Pokud jde o omezování plochy na vězně, žalovaný stát se ohání ustanovením paragrafu 17, odstavce 6, vyhlášky číslo 345/99 sbírky, takzvaným řádem výkonu trestu. Tento řád, to zákonná vyhláška moci výkonné, se však pouze zdánlivě vytváří jako legitimní právní předpis. Ačkoliv je zřejmé, že ministerstvo spravedlnosti nedostalo zákonné zmocnění jako zákonodárce vytvořit vyhlášku v takovémto rozsahu. Jednoduše, ze zmocňovacích ustanovení paragrafu 81 zákona o výkonu trestu nevyplývá žádná zákonná licence k vytvoření ustanovení paragrafu 17 odstavce 6 vyhlášky číslo 345/99 sbírky, kterým je porušováno mé právo na článku 3 úmluvy. Zákonná povinnost ustavená v článku 3 úmluvy nemůže být narušována a zneplatňována pod zákonnou vyhláškou, která navíc byla vytvořena bez udělení zákonné licence ze strany zákonodárce. Navíc však po orgánu Vězeňské služby České republiky platí zákonná povinnost s ustanovením paragrafu 602 zákona 555/99 sbírky nespůsobí vznik odůvodné újmy. Vyhláška je též zneplatňována ustanovením paragrafu 17/6 vyhlášky 355/99 sbírky. Toto ustanovení však samo o sobě obsahuje další protiústavnost. Zní sporného ustanovení tedy je, cituji, ubytovací místnosti určené pro ubytování více odsouzených musí na jednoho odsouzeného přibrat ubytovací plocha nejméně 4 metry plochy. Celý nebo ložnice ubytovací ploše menší než 6 metry plochy nelze ubytování odsouzených používat. Umístit odsouzené ubytovací místnosti určené pro ubytování více odsouzených, když na jednoho přibrat ubytovací plocha menší než 4 metry, lze tedy pouze, jestliže celkový počet odsouzených vykonává přesto vězení v kterého dátního typu v rámci republiky přesnoučí kapacitu vězení samého tak, Návrh se zajistí, že tyto minimální požadavky nebudou dodržovány v důvodu předpovědní věci. Proti ústavnost ustanovení paragrafu 17/6 vyhlášky však rozvíje zcela odlišná úroveň. Poslední věta je totiž zmocnění k tomu, aby byl vydán trvalý kurz struktura 8.11.2010. Situace je tedy taková, že autor vyvolání úkolu číslo 102 7.11. 2010 se dopustil protivnou ústavní činnosti řídící se stylem práce a rovných zločinců za 48 68. Tento trvalý úkol číslo 102 je tak neplatný sečinil extrung a nelze k němu přihlížet, stejně jako nelze přihlížet k obsahu vyhlášky číslo 345/99 sbírky, která překračuje základné zmocnění ještě ustanovení paragraf 81 zákona o výkonu trestu. Za tedy uzavřít, že pochybovat o existenci příčinné souvislosti mezi zjevně právně diletantním úmyslně vytvořeným systémem, porušujícím absolutní zákaz ponižující amerického zacházení či trestání a vznikem újmy a subjektivním právu na osoby, může opravdu jen právně dělat. Tímto upozorním opět na přímý účinek standardů Jednotového evropského soudu pro lidská práva, jak vypívá z článku 6 odstavce 3 Smlouvy Evropské unie, a uplatňuje pro sebe status osoby poškozené porušením subjektivních práv plynoucích z úřední práva. S ohledem na situaci, která existuje na území žalovaného korupčního státu při systémovém porušování článku 3 úmluvy, což je situace, která z toho článku 6 odstavce 3 Smlouvy Evropské unie spadá do úřední práva, je třeba upozornit, že existuje shoda aplikovatelných principech, a to jak podle práva Evropské unie, tak dle vnitrostátní ústavní judikatury. Mezi mnoha autoritami lze na unijní úrovni odkázat například na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Kicsi-Kivecsi, kde Evropský soudní dvůr Lucemburg publikoval následující. Vnitrostátní soud, pověřený v rámci své pravomoci použití ustanovení práva společenství, má povinnost zajistit plný účinek těchto norem podle potřeby i tak, že ze své vlastní pravomoci ponechá nepoužité jakékoliv odporující ustanovení vnitrostátních právních předpisů. Ustanovení vnitrostátního práva, které spadá do rozsahu působnosti práva Unie, v němž se vnitrostátní soud domnívá, že je neslučitelné s uvedenou zásadou a u němž se její výklad, který by byl s touto zásadou v souladu jako nemožný, je uvedený soud povinen toto ustanovení nepoužít. Aniž by byl povinen předem předložit soudní nebo předložit předběžnou otázku a aniž by mu současně by jim předložit, že jim cokoliv domnívá. Konec citace. Toto vyplývá možnost alternativy. Tedy buď pro jistotu předložit předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru Lucemburku, jak navrhuji, nebo otázku nepředložit, avšak pak, jak nezákonnost vyhlášky číslo 345/99 vyžaduje, ignorovat vyhlášku, jakož i nezákonný trvalý úkol číslo 102 ze dne 8.11.2010. Vrátíme se k objektivnímu faktu absence zákona licence, když k vytvoření ustanovení paragrafu 17.6 vyhlášky, tak i k trvalému úkolu číslo 102, připomínám tedy shodu aplikovatelných principech z principy kontrolní výše, které jsou zmíněny i ve vnitrostátním výzaře Ústavního soudu České republiky. Nejprve tedy nutno odkázat na nález Ústavního soudu České republiky římská 3 US 274/1. Soud z obecného soudu při použití jiného právního předpisu opravňuje přezkoumat jeho souhlas s zákonem, a to správnými účinky inter partes, nikoliv erga omnes. Smyslem tohoto přezkumu není kontrola norem, soud tedy nerozhoduje o neplatnosti jiného právního předpisu, rozhoduje toliko o jeho neaplikovatelnosti v dané věci. Nejde tedy ani o paralelu k systému dekoncentrovaného ústavního soudnictví v omezeném segmentu, jelikož závěr obecného soudu o neaplikovatelnosti jiného právního předpisu není v českém právním řádu právním precedentem. Vázaná soudce zákonem do článku 95 odstavce 1 ústavy je spolu členkem 1 ústavy, tudíž z pohledu článku 95 odstavce 1 ústavy věk zastřednutý znamená oprávnění soudu neaplikovat jiný právní předpis, je-li soudem považován za rozporný s zákonem. A kontrárium souvereného ustanovení vyplývá, že v případě, že nekonstatuje obecný soud nesoulad jiného právního předpisu, je jí vázán. Sekundární to lze odkázat na nález Ústavního soudu České republiky, římská 3 269/2000, velice jednoduše. Státní orgány tedy může činit pouze to, co jim zákonem výslovně dovoleno. Jednoduše, neexistuje zákon, který by orgánům státu umožňoval ponižující vědecké nezákonné zacházení s osobami ve vězení skrze omezování plochy nejednoho vězně pod zákonnou vyhláškou, která překračuje zmocnění v zákoně, a už vůbec ne skrze nějaké nezákonné a neveřejné trvalé úkoly generálního ředitele vězeňské služby České republiky, požaduji, aby soud konstatoval nesoulad se zákonem, totiž sporné vyhlášky, tak i trvalé úkoly číslo 102, který je dokonce v rozporu s přímým účinkem obecní zásad práva Unie, jak to vyplývá z článku 6 odstavce 3 Smlouvy o Evropské unii. V návaznosti na toto konstatování pak požaduji, aby soud tímto jiným právním předpisům nepřihlížel. Jelikož pak žádný zákon na vnitrostátní úrovni nespecifikuje minimální plošné standardy pro jednoho vězně, pokud jde o volný životní prostor, požaduji přímou aplikaci obecní zásad práva Unie, jak vyplývají z výpětu Evropského soudu pro lidská práva. Logiky věci, jakož i z účelu výkonu trestu odnětí svobody, je nesporné, že systematicky dochází k naplnění skutkové podstaty nesprávného úředního postupu, když orgány žalovaného korupčního státu porušují zákonnou povinnost nepřipustit z nich bez důvodné újmy, jak je to pro organizaci ozbrojenou skupinu označovanou jako vězeňská služba ustáleno v paragrafu 6 odstavce 2 zákona o vězeňské službě. Objektivně odpověď obžalovaného ministerstva spravedlnosti bez možnosti liberace za tento organizovaný akt státního terorismu porušujícího principy článku 3 úmluvy je neodiskutovatelná. Musím připomenout skutečnost, že z absolutního zákazu podmiňujícího lidského zacházení, když je kodifikován v článku 3 úmluvy, vyplývá nesporné právo mé osoby, co by občana jak České republiky, tak občana Evropské unie, právo na zákonný způsob výkonu trestu. Pokud jde o toto právo, právo na zákonný způsob výkonu trestu, je třeba se uchýlit za stavu neplatnosti vyhlášky číslo 345 sbírky ke kritériím a standardům judikatury Evropské soudu pro lidská práva, která jasně vymezují zákonné mantinely. Nejprve vycházím z autority rozsudku ve věci EU vs. Spojené království ze 23.1998. Na jedné straně platí absolutní zákaz určitých forem zacházení za jakýchkoliv okolností, načemž vnitrostátní právo nemůže nic změnit. Kritérium zákonnosti určitého zásahu tak zde ztrácí svůj význam, obvyklý u jiných základních práv nebo dle úmluvy nelze takové jednání ospravedlnit žádnou výjimkou. Kontrapozičním mezníkem je pak obecný požadavek, že jednání veřejné moci mají umožňovat reálnou vymahatelnost práva. To jest, nelze je organizovat bez určitého minima instrumentů obecně uznávaných jako nezbytné, jsou-li v souladu s zákonem a nevybočuje-li jejich obsah z obvyklé podoby. K tomuto je nutno zdůraznit, že ustanovení paragrafu 17 odstavce 6 vyhlášky 345 sbírky představuje samo o sobě výjimku, která je nepřípustná do toho právo úmluvy. Další pak však je nutno pokračovat, tamto je tou posudku je věci Kudla versus Polsko 26.2000. Vymahatelnost práva tak musí být zajištěna. Zároveň však platí absolutní zákaz dosahovat toho prostřednictvím určitého stupně intenzity zásahu orgánu veřejné moci. Mezi těmito dvěma poli lze pak identifikovat optimalizační příkaz ukládající, aby každý postup zasahující do integrity jednotlivce byl nejen striktně v mezích zákona, ale rovněž v mezích aplikace zásady nezbytné nutnosti dané situaci a jejich konkrétních podmínkách. Citace. Opět, ustanovení paragrafu 17, odstavce 6 vyhlášky 345 sbírky představuje nezákonný zásah do standardů zaručujících dle mezinárodních závazků žalovaného státu dle úmluvy mé právo na ochranu před nelidským a ponižujícím zacházením, potažmo právo na zákonný způsob výkonu trestu odnětí svobody. Nemá jich chceme odkazovat, opakovat, že standardy a kritéria Evropského soudu pro lidská práva, tože obecné zásady práva unie, kdy pokrývají zrcadlo článek 4 listiny základní práv Evropské unie, která je přímo závazná a je součástí smluv členství žalovaného státu Evropské unie. Na značených souvislostech se nucen vrátit zásadní právní omyl žalovaného ministerstva spravedlností. To je prezentován v hlavě Římská 6, vyjádření z 16.3.2011 v 5. odstavci slovy. Žalovaná pak nesouhlasí ani s tvrzením žalobce, že by se v daném případě přinášelo břemeno důkazní na žalovanou, neboť proto to není dán žádný zákonný podklad. Jedná se o zjevný problém, kdy kterému žalovaný korupční stát prohrál to drtivě před Evropským soudem rozsudkem 7.16.2012 ve věci Jeremiáša a Pechová, na který již byl odkazován výše. Je však nesporné, že tato žaloba, byť vedená v režimu zákona 82.98 sbírky a podrobená procesním ustanovením občanského soudního řádu, který má kořeny hluboko v 60. letech minulého století a neodráží to dynamiku evropského právního vývoje, že tato žaloba je de facto žalobou na hrušku způsobenou úmluvou na právech na osoby tryskajících z obecných nás a práva Unie. Znovu opakuji, že kromě faktu, že jsem občanem žalovaného korupčního státu, jsem zároveň občanem Evropské unie a jako takový používám shodné úrovně civilní ochrany kterýkoliv jiný občan jiného členského státu Evropské unie. V případě, že by tomu tak na české vnitrostátní úrovni nebylo, to by byl podrobován nepřípustné diskriminace na základě sociálního původu, respektive státní příslušnosti, a byl bych znevýhodněn soudní ochrany svých práv fiskalických unijního práva. Toto titulu odkazuji, že přenos důkazně břemene u těchto typů případů je vlastní v Evropské unii, například v Německu, kdy předkládá rozsudek Spolkového ústavního soudu ze 22.2.2011, který byl vydán právě proto, že zemský soud Severní Polín ve Schalsku nerespektoval daný procesní postup přenosu důkazního břemene. Cituji. V případě kauzality mezi nepodáním podaného prostředku a vznikem škody, pak povinnost jej podat a přidat důkazy leží na straně osoby odpovídající za škodu. Od toho se zemský soud odklonil. Další zákonná licence pro postup vnitrostátního soudu tak, aby postupoval v souladu s obecnými zásady práva unie, jak plnost článku 6 odstavce 3 smlouvy Evropské unie a judikatury Evropského soudu. Politická práva je obsažena v rozsudku věc Amor vs. Substancie z 25.6.96. Když jsem přesvědčen, že zde uvedená zásada je plně aplikovatelná i na procesní pravidla ovládající toto řízení. Tedy. Ačkoliv článek 13 úmluvy nezaručuje expressis verbis právo na prostředek nápravy proti ustanovení vnitrostátního práva, soud již projednával stížnosti, kde porušení úmluvy vyplývalo přímo z existence zákona. Je však třeba mít na zřeteli, že použít článku 13 na akty legislativních orgánů klade velmi delikátní otázky týkající se ústavního pořádku. Lze říci, že bylo-li porušení úmluvy důsledkem aplikace vnitrostátního práva, článek 13 vyžaduje, aby vnitrostátní instance aplikovala a interpretovala vnitrostátní zákon tak, že vezme v úvahu práva a svobody zaručené v úmluvě a jejich protokolech a pokusí se vnitrostátní zákon s úmluvou zharmonizovat. Konec citace. Je skoro až ochotné sledovat, jak tato zásada úmluvy je blízká tzv. Nepřímému účinku, respektive hledání svobodného výkladu, jak je toto zakotveno v právu Evropské unie. Nicméně, jestliže tedy dne 10.2.2010 i Městský soud v Praze ve svém usnesení 13.570.2009 tento přenos akceptoval, jak je uvedeno v hlavě římská šest žaloby, tak se žalovaná v zásadě mýlí. V hlavě šest žaloby je uveden pojem předlohy důkazního břemene. Jehož aplikaci vysvětlují návrh na předložení předběhné otázky k Evropskému soudnímu dvoru Lucemburku. I tomuto procesnímu postupu se žalovaná brání, zejména v hlavě 6 vyjádření ze dne 16.3.2011. Jsem tedy nucen stručně jeden problém objasnit. Začnu citací rozsudku Evropského soudu Unibet ze dne 13.3.2007, jedná se o Evropského soudního dvora Evropské unie. V tomto ohledu procesní podmínky soudních řízení určují k zajištění ochrany práv, která procesním subjektu vyplývají z práva společenství, nesmí být méně příznivé než ty, které se týkají obdobných řízení na základě vnitrostátní práva. Zásadné rovnocenosti. Nesmí v praxi znemožňovat nebo nadměrně stěžovat výkon práv přiznaných právním řádem společenství. Zásada efektivita. Konec citace. Toto je základní důvod přeformátování režimu žaloby. Ve vnitrostátním právním řádu teď existuje ustanovení paragrafu 133a, odstavce 2 občanského soudního řádu. Když dle zmíněné zásady rovnocenosti není možno neakceptovat procesní ustanovení evropského práva, když je vlastní procesní větvy článku 3 úmluvy. Pokud totiž jde o mnou použitý pojem přenos důkazního břemene, jednoduše se odkázat na ústavně konformní výklad v duchu Šumanovy doktriny, který předložil Český ústavní soud nálezu spisová značka plénum US 37/04, kde sice připustil, že dané ustanovení představuje do určité míry znevýhodnění žalované strany, které je však v souladu s ústavně legitimním cílem usilující účinné prosazení zásady rovného zacházení, a současně interpretoval tuto ustanovení tak, že nejde o přenesení důkazního břemene, ale o zakotvení vyvratitelné právní domněnky, specifikující, že důkaz opakuje věci strany žalované. Česká republika neexistuje ve vzduchu prázdnu a je členem jak Rady Evropy, tak Evropské unie. Z tohoto titulu nelze ignorovat platné evropské procedurální prostředky ochrany práv, plynoucí z absolutního zákazu ponižujícího lidského zacházení či trestání, či garantován článkem 3 úmluvy. Tudíž požaduji, aby mnoho označení přenos důkazního břemene byl soudem podroben ústavní konformnímu výkladu a přesně ze zásady rovnocennosti byla uplatněna vyvratitelná právní domněnka specifikující, že důkaz o respektování článku 3 úmluvy v českých kriminálech je věcí žalovaného státu. Toto ještě jen proto, že jsem v rukou žalované a nemám přístup k dokumentaci žalované, pokud jde o rozměr cel, časovou obsazenost, světelné podmínky a tuto dokumentaci. Jak již bylo opakovaně předloženo předmět sporu se týká nedostatečného obyvatelného prostoru, nepřístupnosti denního světla, čerstvého vzduchu a nedostatečných hygienických podmínek, tudíž předmět sporu se týká porušování článku 3 úmluvy. Tvrdím, že systémovým porušováním článku 3 úmluvy dochází k porušení práva mé osoby na zákonný způsob výkonu trestu odnětí svobody v souladu s mezinárodními závazky žalovaného státu. Tato skutečnost je neoddiskutovatelná stejným způsobem jako fakt nezákonnosti vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky 3.5.7. vzíky, jakož i aktu brutálního aktu státního teroru, již je pokrytecky nazýván trvalý úkol číslo 102. Dle něhož se mají odsouzení ubytovat na ploše 3 metry plošné, do kterého je nacpána i postel a křínka. Dle výkladu organizovaného založeného státu, tudíž jsem zcela oficiálně ubytován tak, že na celé s trvalým 23-hodinovým uzavřením mám k dispozici 1 metr plochy volného životního prostoru. Znovu připomínám, že jsem občanem Evropské unie a tudíž mám právo na shodnou úroveň soudní ochrany jako v kterémkoliv jiném státě Evropské unie. A proto se znovu obracím na rozsudek Německého spolkového ústavního soudu ze 22.2.2011. Měl cituji nejprve toto. Jako minimální plochu pro vězně ústavní soud stanovil 6 čtverečních metrů na jednu osobu. Konec citace. Tato plocha se tak kryje z požadavky Rady Evropy judikatury Evropského soudu pro lidská práva, která představuje obecné zásady práva unie dle článku 6 odstavce 3 smlouvy Evropské unie. A nyní přijde standard, který bude pro orgány žalovaného korupčního státu ovládaného populistickým konzumním ekonomismem jako standard Marzu. Cituji. Výkon trestu by měl být přerušen, když a dokud další ubytování přichází v úvahu jen za podmínek lidsky nedůstojných. Tím spolkový soudní dvůr nejen ve věci přesvědčivě formuloval povinnost státu, aby se v případě nelidsky nedůstojných podmínek vazby okamžitě zřekl nároku na výkon trestu, aby takovým způsobem otevřeně využil novou cestu ochrany práva. Upozorňuji, že právě porušení článku 3 dohody je situace, kdy vězení má pro sebe pouhé 4 metry ploch. Na území žalovaného státu je však tento práh systematicky překračován. Zároveň pak zůstává, že v roce 2000 bylo ve věznicích přibližně 17 000 vězňů a přeplněnost byla okolo 140%. V roce 2012 bylo ve věznicích přibližně 24 000 vězňů a přeplněnost byla stále okolo 140%. Údajně, ačkoliv se žádné nové věznice pro 7 000 osob nevybudovaly. Žalovaná místo předložení důkazů o tom, že podmínky věznění mé osoby splňují závazky žalovaného státu, které na sebe tento převzal podpisem mezinárodních smluv dle Rady Evropy a přístupových smluv členství Evropské unii, ve svém podání ze dne 16.2011 začal mou osobu obviňovat, cituji, je tedy otázkou, zda žalobce nevyužívá situace, nesnaží se jen dalším způsobem šikanovat státní orgány a bez právního důvodu se pokusit obohatit na úkor státu. Konec citace. Jestliže existuje rovnost před zákonem, pak stát je stejný subjekt práva jako já. A jsem-li potrestán za své údajné porušení zákona, je nesporné, že i žalovaný stát může být potrestán za nerespektování mezinárodních závazků na mém úkoru, mám-li právní nárok na zákonný způsob výkonu trestu svobody. Protože však žalovaný korupční stát dlouhé roky obelhává orgány v Evropě, pokud je o podmínky v české kriminály, je výhradní pravomocí nezávislé soudní moci stanovit vyšší kompenzace za porušování článku 3 úmluvy. Je pak dosti s prostým výrazem pohrdání nezávislosti moci soudní, když stát, tedy procesní strana, s máslem na hlavě usvědčuje občana, že se pokouší obohatit na úkor státu. Zákon žaloby soudu je legitimní prostředek nápravy, tedy další nezabavitelné právo garantované článkem 13 úmluvy. Vrátíme se k standardu, jež byl definován německým spolkovým ústavním soudem, existuje povinnost státu, aby se okamžitě zřekl prosazení nároku na výkon trestu za situace, kdy způsob výkonu trestu hluboko padá neporušování absolutního zákazu ponižujícího lidské zacházení. Taková situace na území žalovaného státu objektivně existuje. Zjednodušeně řečeno, není-li místo ve vězení, nelze do tohoto vězení nikoho zavírat. Takže žalovaná si vůbec neuvědomuje, že objektivní odpovědnost státu bez možnosti liberace nelze žalovaným státu odpárat, když se zde dlouhé roky lže, a to za použití populistického živého osočování osoby s dopředným vyjádřením pohrdání nad případným pozitivním rozsudkem nezávislé soudní moci. Nicméně, argumentace žalovaného korupčního státu je pak zcela nemravně rozvedena v hlavě římská až 8, vyjádření 16.3.2011, lze toto označit za populistické nesmysly, nemající nic společného s argumentací předmětu sporu. V návaznosti na vyšší uvedené skutečnosti se musím dotknout pokrytecké argumentace již v rozporu s dobrými mravy, kterou žalovaná vtělila do hlavy římská 8, vyjádření ze 16.3.2011. Protože se jedná o skutku skupiny nevravné perly, předtím než které šíře ocitují, musí zvolit všechno vědět, ale že to spojí odvětní, případně tento čas věnovat tvorbě řady často šikanózních podání zasílaných následně na různé státní či jiné orgány a instituce. Konec citace. Tedy pěkně jedno po druhém. Ve vězení nepracují, protože vězni jsou okrádáni státem. Podrobovat budování nuceným pracem, jež jsou zakázané článkem 5 odstavce 1 listiny základních práv Evropské unie bez výjimečně. A protože jsou zaměstnáváni na černo, za almužu na úrovni poloviny minimální mzdy, je tunelován sociální systém státu, nebo za vězni je odváděno zhruba poloviční důchodové pojištění. Čím jsou tito poškozování pro svůj budoucí život na svobodě. Ať je to jakkoliv, kapitalismu se práce provádí pro výdělek, nikoli pro almužnu. Jestli když jsem v roce 2006 přes své kontakty získal možnost pracovat pro privátní sektor, kdyby moje mzda činila něco mezi 40 až 50 tisíci korun měsíčně, tak jsem ve Valdicích byl poslán doslova do, nebudu to tady opakovat, bylo to veřejně. Od roku 2007 jsem projevoval zájem studovat vysokou školu. Mám však z jakýchsi bezpečnostních důvodů zakázáno studovat vysokou školu, ačkoliv právo na vzdělání nelze omezovat žádnými důvody. tento nesmysl, který je podroben samostatné svému žalobě. Pokud pak jde o aktivity, které vykonává věznici, tyto už jsou povinné k tomu. Nicméně, žádné sociální reintegrační programy pak vytvořeny nejsou, nebo na tyto nemá vězeňská služba peníze. Protože například, cituji ze výroční zprávy vězeňské služby za rok 2011, ze 7,5 miliardy z jejího rozpočtu je 1,2 miliardy odváděna na důchody a výsluhy bývalých příslušníků mnohdy osob, které lze nazvat bolševickými zločinci, a to i přesto, že tuto položku by mělo hradit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Předmětem sporu je však nedostatek volného prostoru k životu, nepřístupnost denního světla, čerstvého vzduchu a nedostatečné hygienické podmínky. Žalobná však ve výčtu argumentní skupiny pokračuje. Žalobná konstatuje, že takového luxusu se nedostává ani veliké řádce lidí, kteří žádnou trestnou činnost nespáchli a na ubytování, stravu a případně další aktivity si musí vydělávat vlastní prací. Když takto vydělaných peněz nedobrovolně ve své podstatě ještě dotují žalobci i jeho pobyt ve věznici. Konec citace. Toto je doslova bolševicko-populistický hnus. Jistě jsem ve vězení za trest. Avšak na svých právech jsem omezen pouze podle ustanovení paragrafu 27 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Znovu, sociální reintegrace ve vězení realizována není, ač je to jeden z účelů výkonu trestu. Celým nezákonně prováděným způsobem výkonu trestu jsou žalovaným státem generování sociálně dezintegrovaní jedinci, jedinci psychické narušení, budoucí recidivisté zhodnocení, nebo ti jiné, co okolo sebe vidí, je plýtvání, tunelování vězeňského systému, porušování veškerých platných zákonů a nerespektování mezinárodních závazků žalovaného korupčního státu. V každé věznici jsou vždy vybudovány různé potěrkinové vesnice, v podobě různých ukázkových oddílů a cel, což jsou jediná místa, kam jsou vodněny kontrolní orgány, stejně jako se to dělalo v 30. letech minulého století v Dachau při návštěvě Mezinárodní červené kříže. Absurdita tvrzení o tom, jak lidi dotují pobyt měl sobě ve vězení, když největší položky stojí například mnoha milionové rezervování mlátících komand 800 mužů, které ještě existují již 10 let, a jediné, co činí, že chodí trénovat na střelnici a cvičně s helikoptérami převáží různé odsouzené po republice nebo naleštěné uniformy hlavou zvěřetelné z České republiky, včetně pověstné kulové šale za 200 000. Tak hrubě kontrastuje se standardem tzv. Hromadného ubytování, kdy ve věznici Valdice je na jeden záchod a jednou obyvatel se studenou vodou ubytováno 10 až 17 osob. Poslední skupiny tady pak obsažena hlavě 8, nebo úplný konec, cituji. V souladu s příslušnými právními předpisy je taktéž povinen strpět určitá omezení a dodržovat příslušné stanovené povinnosti. Uvedenou žalobu tak žalovaná považuje za hrubě rozporu s základními morálními pravidly a za daleko přesahující hranici dobrých mravů, konec citace. A zde je zakopán skutečný problém. Nemám potíže s dodržováním zákona a povinností a omezení z něho vyplývajících. Mám velký problém s tím, že jsem podrobován zacházení, když je v rozporu s mezinárodními závazky státu. Toto titulu je nutno reagovat na pokus dnes do hry otázku morálních pravidel a dobrých mravů, která však středověkým způsobem nemá co dočinit. Je to totiž žalovaný stát, objektivně označitelný jako stát korupční, který systémově vytváří dysfunkční stav české justice jako celku, všichni se stát vězeňství, jež již naplní svoji funkci. Je to tak žalovaný stát, kdo jedná v rozporu s dobrými mravy, jak se tímto snaží očernit mou osobu, když je straně na osobě se jedná o obranu před svévolným výkonem státní moci. Nežiju ve skleněné věži a uvědomuji si slovy profesora Františka Koukolíka, že v České republice vládnou sociálně obratní psychopaté. Tito jsou v odborné literatuře označováni jako deprivanti. Tito deprivanti pak plně ovládají vězeňský systém, který je postaven zcela mimo zákonná pravidla a slouží k jedinému umělému snižování nezaměstnanosti v místech, kde stojí různé věznice, ve kterých jsou přímo zaměstnávány celé rodinné klany na postech mnoha civilních zaměstnanců a nepřímo jsou přihrávány různé státní zakázky firmám, když jsou vlastněny dalšími rodinnými příslušníky. Slovy amerického psychologa Paula Vetečeka a psychiatra Alberta Hare. V současné době je mezi manažery politiky více psychopatů než mezi vězni. Věc je prostá. Dle mého názoru, otázka morálních pravidel a dobrých mravů vůbec nepatří do sporu režimu zákona 82/98 sbírky. Neboť je aplikovatelná na spory čisté soukromoprávní povahy, kdy jde o spory zasahující vzájemné občanské soužití. Porušení dobrých mravů by mělo být vztahovatelné k určitému právnímu úkonu, který měl za následek vznik škody, a to v době, kdy byl právě ukončen. Podání opravného prostředku občanem proti státu kvůli nezákonnému výkonu státní moci k soudu, na jehož existenci má občan nárok na článku 13 úmluvy. Jedná se tedy o uplatnění nároku z mezinárodního práva v zásadě nemůže způsobit vznik škody, když takové žalby rozhoduje na moci výkonné nezávislý soud. Celá tato část mé argumentace je tak pouhou reakcí na vnesení prvku ze strany žalované prvku, který svůj populistickou a v podstatě hloupou povahu se snaží nést do tohoto řízení absurdní a relevantní liberační povahu. Nelze totiž spolehlivě odkázat na jistá kritéria správní vědy, která se tohoto problému týkají. Předně, co jsou dobré mravy, není nikdy stanoveno. Avšak rozporu s dobrými mravy je právní úkon zejména tehdy, je-li porušeno společenské ročení vztahu k víně. Dle mého názoru daný vztah vzniká mezi žalobcem, mezi mnou a státem v situaci, kdy jsem v rukou státu, a jelikož je společenský určeno, že nesmím být podrobován americkému pojištění docházení či trestání, je zřejmé, že dochází k porušení kritérií článku 3 úmluvy, že společenské určení je systematicky porušován žalovaným státem. Z tohoto pak lze definovat dobré mravy jako individuální vnitřní kategorický mravní imperativ, vnitřní mravní normu, která danému individu nejen přikazuje, ale doslova jej nutí chovat se určitým obecně žádoucím způsobem, tedy mravně, v souladu s dlouhodobě obecnými známými mravními normami. Jak se absurdně o to víc, že nechci-li v důsledku systémového selhání zákonnosti způsobu výkonu trestu být totálně sociálně zlikvidován, musím se dané nezákonnosti zepřít, což činím zcela legitimním způsobem, kdy jen plním svou povinnost dle článku 35 úmluvy, za což jsem paradoxně žalovaným korupčním státem napadán a osočován. Nad rámec tedy upozorňuji, že jako občan Evropské unie, nikoliv tedy pouze jako občan žalovaným korupčního státu, svůj aktivitou bojuji za práva, která byla ustanovena během 17. a 19. století, v průběhu buržoázních revolucí, že tato práva již představují vyšší princip mravní. Dobré mravy jsou tedy vnitřní dobrovolnou vědomělou a důslednou aplikací mravních norem v životě konkrétního lidského individua. Kdo jiný než vězeň by měl upozorňovat na porušování mezinárodních závazků žalovaným státem v jeho kriminále, když odpovědné orgány desítky let žalou? Můj osobní postoj je, že si dávám tě být pozitivně nahažen, když jen kvůli mé osobní zkušenosti a poučení z průběhu posledních 12 let mého života, které jsem strávil v kolabujícím a nezákonně a protiústavně vedených vězeních, kde se odpěkávám tedy za údajné zpronevěření se zákonům, a kde vidím, jak se vězeňský systém tuneluje, jak se straší lidi z vnějšího světa, jak se lže prakticky úplně ovšem. Bylo by značně absurdní, aby tento zřetelně pozitivní sociální reintegrační aspekt byl prezentován, jak se snaží činit žalovaný korupční stát jako jakési negativum, jedná-li se o legitimní postup, nebo platí zásada nebes i lidem, kdy jednání na osobě v současnosti je v tomto směru jednání striktně mezi zákon a mezi článkem 24 ústavy. Historicky lze dokonce konstatovat, že smířilo se na nepravotí ve městí násilí, byly již nestarově považovány za prvé hlouposti a přímé podpory zla, zatímco statečný odpor vůči násilí útlaku a tyranie byl vysoce ceněn jako charakteristický projev časnosti. Jednoduše, kolektivní dobré mravy neexistují, stejně jako neexistuje kolektivní mravnost. V tomto směru tedy žalovaná ve svém stanovisku tvrdí totální nesmysl. Jinými slovy, stále platí, indidate legis nete major, unia posad. Dle mého názoru, tedy zcela prázdné ohánění se dobrými mravy ze strany žalovaného korupčního státu za situace, kdy čelí oprávněné žaloby za porušování mezinárodních lidskoprávních závazků, které přijal za své řízení, v rámci kterého čelí objektivní odpovědnosti bez možnosti liberace, je zcestovala hlavně irelevantní snahu uvést soud pomyl, ale o liberační nepřípustné důvody na straně objektivně silnější procesní strany kolektivní veřejné moci. Popírání pravého smyslu podstaty a společenského významu čestnosti dobrých mravů, jak se dopouští státní moc žalovaného státu, ve svém důsledku vede k celkovému zlehčování všech právních hodnot, vzájemné nedůvěře v mezinárodních vztazích, narušování pozitivního právního mravního vědomí občanů, jakož i nekvalitní normotvorbě, které vyvážené na nemravné aplikace platného práva. Tyto dva poslední označené problémy jsou již reálně způsobovány a zaviněny žalovaným státem, již tento, aby zakryl porušování ústavních a mezinárodních lidských práv, se dokonce dovolá jakéhosi promlčení, přestože podle článku 1 Listiny základních práv a svobod. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nesnesitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Porušování absolutní zákaz podmínky amerického zacházení či trestání široké článkem 3 úmluvy je nepromlčitelné. A toto nelze obcházet žádnou protiústavní normou, navíc určeno primárně prosazování soukromých práv jednotlivce, tudíž argumentačně využitou zástupní žalovaného korupčního státu. Následně si dovolím oslý můstek takový malý. Ocituji z dokumentu, který samozřejmě předám a pak přistoupím k těm dílčím doplněním. Jedná se o citaci generální ředitelky z roku 2000 po nepokojích, když to je něco 2000 proběhla kampaň. Věznictví je speciální sociální služebnou společností. Stát tím, že převzal odpovědnost za osoby vyniknou trestu omezením jejich pohybu a práv, se musí o tyto lidi také přiměřeným způsobem postarat. Účelem trestu díky svobody není pouze pachatele trestného činu potrestat a vyřešit si s ním účty, a především obrátit na opáchání zlých činů a naučit ho, aby své přirozené lidské potřeby uspokojila řádným pro lidskou společnost přijatelným způsobem. To je prvořadý úkol vězeňství. Tento složitý a obtížný úkol vězeňská služba plní ve složitých podmínkách. Tyto podmínky jsou tím nepříznivější, čím je ve věznicích více vězňů, když jsou vězni drženi v horších hygienických a materiálních podmínkách než v civilu, prožívají úkorné pocity a ponížení své důstojnosti a s omezením základních životních potřeb a kdy pociťují své společenské založení, které je předurčuje k tomu, aby se přidali na stranu ztroskotanců, kteří jsou vyznavači odlišných společenských hodnot. Pokud nechceme vzít odsouzenému úvěru jeho možnost nahlédnout do normální společnosti, nemůžeme jej uvrhnout do bídných podmínek připomínajících datovou inferno, ještě pokud možno zápisem zanech všech nadějí, kdo vstupuješ. Příklad odsouzeného do věznice nemůže být proto jeho uvržení do materiální bídy, opuštěnosti a pouhého bezutěšného pilotí času. Vězení by měla plně reflektovat kulturní materiál úrovní společnosti. To se taky dovolím za to založit, ukazoval. A teď tedy k tomu, co jsem chtěl pojít dál. V roce 2000, já jsem následoval paní generální ředitelky, v roku 2001 jsem rukou státu, v kterých věznicích a v kterou nějakou dobu jsem kdy byl, to je součástí hlavy Římská 4 žaloby, když jsem možná jenom pro zopakování, pokud jsem byl od března 2001 do srpna 2002 ve věznici Praha 2, jsem jsem dispozici 2,5 metru volného prostoru, zde malinká odbočka, byl jsem držen na oddělení EC Římská 2, zase jsem dostal na oddělení EC Římská 2, takzvané bezpečnostní patro, nemá vůbec národné instituce, nebo není definován zákonem, jsou tam daleko ostřejší bezpečnostní podmínky, nicméně ve vazbě by měly mít všichni rovná práva. Zákon o výkonu vazby nezná existenci bezpečnostních pater, to znamená nezná rozdělení mezi nevinnými ve vazbě a nevinnějšími nebo méně nevinnějšími. Pro všechny stejně. Jenomže ve věznici Praha 15 existuje oddělení EC Římská 2, které označují za ilegální Guantanamo. Těmto samozřejmě se dostanu dál, neboť má tu záležitost i odrazu existenci takzvané OZSTZ. Následně jsem byl odrazen do věznice.
Pane žalobče, promiňte, já vás nechci přerušovat, ale řada těchto skutkových tvrzení je už obsahem těch písemných podání.
Já jsem na to.
A pokud chceme dneska se dostat někam dál, než přednesu vašich žalob a doplnění žalob, tak jak se domnívám, že věci, které už jsou součástí spisu, není tedy třeba tady jako úplně...
Já rozumím, nechci vás přerušovat, ale... Není problém, nicméně, já jsem samozřejmě zde například zmínil, ono EC2, které v žalobě obsaženo není, protože to má souvislost s onou vyhláškou a se způsobem, jakým, protože já těch odboček bude ještě několik. Protože to, ono to má všechno to souvisí s tím se vším. Protože je samozřejmě namítáno nezákonný způsob výkonu trestu, který je prováděn skrze nějaké předpisy, které nejsou zákony. Takže proto jsem tuto skutečnost uvedl. Nicméně já samozřejmě se chci v čase dostat dál a chci se samozřejmě dostat do situace, kdy na začátku roku 2006 jsem se ocitnul ve věznici Valdice. Zde samozřejmě se odkazuje na zprávu výboru CPT, kterou jsem dodal do spisu soudu, kde samozřejmě v roce 2006 byl výbor CPT. V věznici sám konstatoval, že se nedodržují 4 metry plošné a zároveň předložil překládá důkaz o tom, že věznici jsou tam 23 hodin uvěznění. To znamená, že nemají možnost volného pohybu, jak viděla žalovaná. Nicméně daná skutečnost malá odbočka, kde čistě o pokrytí žalovaného státu v daném stanovisku výboru CPT bylo kritizováno nepřístupnost telefonu. Vláda v odpovědi slíbila, že do konce roku 2007 bude ve věznicích na každém oddíle dispozici a telefonní automat. Do dnešní dny tyto telefonní automaty ve věznicích nejsou a každý vězeň musí žádat individuálně žádankou o to, s kým chce telefonovat, o co chce telefonovat, kdy chce telefonovat, například se svou dcerou, manželkou nebo matkou. Tato záležitost samozřejmě souvisí s tím, jak se samozřejmě mediálně propíše, jak jsou do věznice pašovány mobilní telefony. Tvrdím, kdyby tento problém nevznikl, kdyby vláda nedržovala to, co slíbila mezinárodní radě Evropy. Teď se dostávám k jedné takové maličkosti, kterou za mě doložím spis k spisem. Namítal jsem zde záležitosti ohledně světelných podmínek. Mám zde takovou parádičku. Ve zprávě Českého lesnického výběru se objevilo v roce 2003-2005, že vedení věznice seznámilo ČHB, že vyměnili ve věznici Brno kompletně všechny okna, kvůli tomu, že tam byla kontrola krajské hygienické stanice a že tam nebyly splněny světelné podmínky. Všechno je to hezké. Když jsem dostal dotaz na věznici Brně, tak věznice Brně sdělila, že danou kontrolu a dané dokumentace již skartovala. Když se samozřejmě vznesl dotaz na krajskou hygienickou stanici, tak krajská hygienická stanice potvrdila, že žádná kontrola vůbec neproběhla. V České republice navíc neexistují žádné normy na světelné podmínky. Takže co z toho vyplývá? Standardní důkaz o tom, jako skutečně vězeňská služba. Někdo potřebuje prodat okna. Vymyslí si výměna oken, vymyslí se důvod, proč se tyto okna mají měnit. Nějaké firmě se tato záležitost přihraje a okna se vyměnějí s odkazem na neexistující kontrolu hygienické stanice. To je jenom vysvětlený podnikám. V České republice neexistují normy o stavění vysvětlených podmínek. Pokud pak se zmiňujeme další záležitost, protože se dostávám k otázkám peněz. Já jsem zde samozřejmě odkazoval na výroční zprávu Vězeňské služby 2011, které čerpám. Abych to doplnil. Ve věznici Valdice, když jsem pracoval, byl jsem zavazen do práce, bylo mi zakazováno pracovat, abych si moc nevydělal. Vydělal jsem si maximálně 2 až 3 tisíce korun, což ve výsledku znamenalo, že jsem měl menší kapesné jak sociální kapesné. Pracoval jsem pro nějakou soukromou firmu. Celou věc jsem samozřejmě zažaloval, žaloby do dnešních dnů, zejména žaloba na diskriminaci není. Ověřená, nicméně mám zde smlouvu mezi vězeňskou službou a firmou Opak. A nejkrásnější na tom je, že přestože touto smlouvou probíhají desítky milionů tam a zpátky mezi státním sektorem a soukromým sektorem, tak tato smlouva je prakticky neplatná, nebo či ustanovení 8. Vězeňská služba se soukromou firmou ukládá povinnosti třetí osobě, konkrétně vězni. Ale vězni tuto smlouvu nepodepsali. To jenom, aby byla otázka, jakým způsobem je smlouvě zajištěna fungování vězeňské služby. Pak zde mám otázku, že myslím, že hospodářské činnosti jsou opět legální továrny v České republice, kde jsou prakticky prováděny nocené práce, vězni tam pracují bez pracovních smluv. Už jsem na to narážel a zmiňoval jsem to, proč jsem samozřejmě nepracoval. Střediska hospodářské činnosti jsou uvedeny na základě vyhlášky, která opět zase 93.001 sbírky, která opět nemá sílu zákona. Střediska hospodářské činnosti, tak prakticky vězení je donucen pracovat, protože pracuje údajně pro vězeňskou službu, tudíž pro stát. Přestože výrobek rozebraný je převezen do věznice a je majetkem soukromé firmy, je odvezen z věznice a je pořád majetkem soukromé firmy. Střediska hospodářské činnosti generují díky tomu, že neodvádí dostatečné důchodové pojištění zisk. A tento zisk je investován například do takovýchto vystřelovanek, které se rozdávají veřejnosti, na kterých je autobus vězeňský. Nejvásnější na tom všem je, že tento autobus, vzhledem k tomu, že nemá homologaci pro vnitřní vestavbu, vůbec nemá co převážet lidi na ulici České republiky. Já samozřejmě vím,
pane Žalobce, já bych byla ráda, že bychom se tady nicméně soustředili
na
přijet předmětem té žaloby jako takové.
Rozumím, pane, budu končit. Já jsem samozřejmě nevítal, že vězeňská služba vůbec způsobem utrácí peníze a pak samozřejmě nemá a tvrdí, že nemá peníze, že mnou mě je vyčítáno, že se snažím obohatit. Vězeňská služba dlouhodobě časopis České vězeňství masíruje veřejnost o tom, jakým způsobem je věznicí dobře. Nicméně je to vězeňská služba, kdo se přeje spoury nebo neustále chrstí zbraněma. A jenom abych upozornil, tak jenom taková malinká citace. Vězeňská služba se předváděla na dnech na to, prováděla tam nějaká zásahová jednotka zásah, představila se dynamickou ukázkou, její akce byla zakončena dlouhým potleskem, akční film připomínal tu část zásahu, při kterých i přes udržení bezpečné vzdálenosti od tribuny odletávaly dábovnice a padaly mezi přihlížející návštěvníky, malé děti si vybrali ještě teplé jako suveníry. Na další stránce je vyfocena mluvčí vězeňské služby mířící samopalem do fotoaparátu fotografa, který tuto věc fotil. Co tím chci říci? Já neustále tvrdím, že vězeňská služba straší lidi a vymýšlí, že budou nějaké spory, když nedostane peníze. Tyto peníze, ovšem, vzhledem ke struktuře vězeňského rozpočtu, které patří do struktury rozpočtu vězeňské služby, protože patří do struktury jiných ministerstev, a celá tato záležitost slouží k jedinému. Existuje zde politická lež o tom, že vězeň stojí 800 až 1000 korun na den. Skutečně vězeň, který tak 200-230 korun, protože samozřejmě ze 7,5 miliardy pouhé 2 miliardy za rok 2011 byly investováno nejvíc pro potřeby vězňů. Všechno ostatní jde pro jakési vzdělávání vězeňských příslušníků, pro důchody a výsluhy vězeňských příslušníků, pro platy civilních zaměstnanců. Všechny tyto záležitosti mají být v rozpočtové kapitole jiného subjektu, nikoli vězeňské služby. Takže já samozřejmě vzhledem k tomu, že se dostáváme k ekonomu, já jsem tuto záležitost chtěl takto ocitovat, abych vysvětlil jeden základní problém. V této zemi se absolutně neuznává syndrom potlačené agresivity. Abych vysvětlil, o co jde. Jsem do vás,
pane Žirovnický, já vás opravdu nerada přerušuji, ale tohle jsou věci, které skutkově k té žalobě jako takové nepatří.
Dobře, tak.
A opravdu soustředíme se na to, co je předmětem této žaloby. Já tady prostě rozpočty vězeňské služby skutečně řešit nebudu, není to předmětem řízení. A si opravdu se tím obíráte o časový prostor, prostě, který je možno věnovat prostě stejným důkazům a podobně.
Já bych samozřejmě chtěl tuto myšlenku dokončit, protože ta přímo souvisí s nedostatkem místa. Jo, protože to je samozřejmě závěrečná bodka, já jsem to chtěl takhle eklekticky otočit, takže samozřejmě už budu končit, nemusíte se obávat. Nicméně chtěl bych uklidit jednu věc. Po dobu dlouhých let, prakticky, když jdu ráno na záchod, musím čekat, až si vystudím fronto na záchod. Když jdu ke střídce, musím počkat, až se mi uvolní prostor. Prakticky mám pro sebe k dispozici omezený prostor. Jestliže nechci mít konflikt s ostatními odsouzenými, a samozřejmě nikdo z nich není můj kamarád, my jsme tam zavřeni 23 hodin prakticky na sílu, tak samozřejmě musím všechny tyto negativní pocity, že nemůžu jít hned na záchod, když se mi zrovna chce, nebo nemůžu si zrovna dojít, abych se nevrazil do někoho jiného, tak tyto pocity se v jednotlivci utlumují. Já jsem samozřejmě zde namítal, že vězeňská služba generuje psychicky narušené jedince. A to je onen důsledek. Já samozřejmě v tuto chvíli hodlám obvinit žalovaný stát, protože to vyrobili Romana Postola. To je onen střelec, který po propuštění šel pracovat a hlásil se na probační vědější služby, následně zastřelil 4 lidi a byl zastřelil na ulici jako pašový pes. Já toho chlapa znal, takže můžu říci, že ten člověk nějakým způsobem díky svému zdravotnímu stavu byl pod nějakým tlakem. Následně ho propustili a došlo k tomu excesu. Tento exces je jeden z mnoha a já nechci být já žádný nějakým způsobem negativní prorok, ale těchto excesů podle mého názoru, jestliže se cokoliv nezmění, budou narůstat. Takže tímto způsobem jsem chtěl zakončit, protože tímto způsobem se dostávám, jsem se dostal k tomu, že co vyrábí nedostatek prostoru z jezdy. Já jsem to měl připraveno. Myslím si, že jste možná pochopila, že jsem to tímto chtěl zakončit. Prakticky, pokud jde o celou žalobu, nárokuji s ustanovením paragrafu 154 odstavec 1 obdobu od 6.3. až do dnešního dne, protože je to nepromlčitelné. A samozřejmě tvrdím, že žalovaný stát již dávno přišel o právo vymáhat po lidech výkon trestů, když je tyto lidi neváhli zamírat.
Dobře. Takže já že jste mi předal ten návrh na předložení té otázky. Potom za to byl ten konec, který jste tady uvedl a...
No samozřejmě můžete hodně, já jsem to chtěl dodat jako...